Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane stāsta, ka pērni izstrādātais tipveida projekts 103. Sērijas daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai šobrīd pieejams būvniecības informācijas sistēmā.
Tas ir pieejams bez maksas, un attiecīgi autorizējoties sistēmā, jebkurš projektētājs var viņu augšu pielādēt un tālāk izmantot konkrētā projekta izstrādē konkrētai mājai. Tas, ko ekonomikas ministrija katru gadu darīja līdz šīm, arī mēs katrai sērijai taisījām tehnisku apsekošanu un sapratām visizplatītākās problēmas katrai sērijai no nolietojuma viedokļa. Un tad bija pašvaldības, kas bija ļoti interesētas, kas uzskatīja, ka tas tiešām viņu teritorijā varētu strauji veicināt arī energoefektivitātes projektus. Mēs izstrādājam tos tipēdi risinājumus, vienlaicīgi arī sagatavojot provizorisko tāmi, cik varētu maksāt tā siltināšana. Otrs, mēs kopā ar projektētājiem uztaisam tādus jēgpilnus un efektīvus risinājumus, var izmantot pilnībā, var izmantot pa daļām, ļoti elastīgi var izmantot sagatavoto projektu.
Altum energoefektivitātes programmu departamenta vadītājai Ievai Vērzemniecei vaicāju, vai būvniecības izmaksu pieauguma dēļ nav samazinājusies iedzīvotāju interese par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu, kurā līdz 2026. Gada pavasarim pieejami 45 miljoni eiro. Par šo naudu plānots renovēt 120-130 daudzdzīvokļu ēkas.
20 mājas jau ir šos projektus uzsākušas, 70 projekti šobrīd ir tādā aktīvā projekta sagatavošanās fāzē. Pārējie šie 30 vai 40 projekti šobrīd vēl notiek vērtēšanā un gaidam varbūt arī viņu iesniegšanu. Tā kad principā ir ļoti aktīva programmas apguve. Skaidrs, ka arī vienas sērijas māju starpā mēdz būt dažādi jumta risinājumi, dažādi fasādes izvirzījumi vai dažādi pārseguma apjomi nepieciešami. Tā kā kaut kādas nianses pastāv, bet šie tipēdi risinājumi noteikti ietaupīs laiku tehniskās dokumentācijas un projektēšanas procesam.
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beigmanis tipveida projektu izstrādi vērtē kā labu iniciatīvu, jo tas ir valsts atbalsts iedzīvotājiem, bet pagaidām bažas rada, cik aktīvi projektus izmantos projektētāji.
Diemžēl projektētāji, viņi grib labprāt saņemt vairāk naudu papilnu tā kā projektu izstrādi, nevis kaut ko izmantot tipveida. Es varu cerēt tikai uz to, kad būs projektētāji, kuri piedāvās tirgu lētākus pakalpojumus, izmantojot šos tipveida risinājumus. Līdz ar to viņi varēs varbūt vairāk klientus dabūt un šī lieta ieviesīsies. Šīs mājas, kuras ir padomu laikā būvētas, nav ideālā stāvoklī, bet nebūtu nenozīmē, ka viņas tūliņas sabruks. Viņas ļoti veiksmīgi var atjaunot, konstruktīvos elementus nostiprināt, un šīs mājas var kalpot mums kā mājoklis vēl daudzus gadus. Līdz ar to tas ir arī valstisks jautājums, lai Latvijā cilvēkiem būtu kur dzīvot, un šī valsts iniciatīva, ka viņi palīdz samazināt izmaksas un meklē veidus, kā varbūt palīdzēt, ir tikai atbalstāmi.
Kā liecina namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas dati, visā Latvijā ir tikai apmēram 1600 daudzdzīvokļu nami, kuros ieguldīti līdzekļi ēku energoefektivitātē, izmantojot Altumu un LIA finansējumu, pašu naudu vai bankas kredītu. Rīgā jāsiltina 6000 daudzdzīvokļu nami, visā Latvijā vairāki 10 000 ēku. Daina Zalamane, Latvijas Radio.